Uhmaamo. Uhmakasta puhetta markkinoinnista.
No niin, tervetuloa taas mainostoimisto Uhman
podcastiin.
Podcastiin, kyllä. Tällä kertaa meillä on vuorossa tämmöinen Q&A.
Frequently asked questions.
Yes. Meillä on tullut aika paljon kaikenlaisia erilaisia kysymyksiä just niin kuin koko markkinoinnin ympärille, ja me nyt ajateltiin, että pidetään tämmöinen ihan peruskysymys-vastausosio, jossa me yritetään vastata niihin kaikista eniten kysyttyihin kysymyksiin.
Olemme täällä naisvoimin tänään.
Kyllä, naisvoimin.
Aloitetaan aika tällaisella yleisellä kysymyksellä, mitä vaikka palavereissakin tulee esille, ja monesti näissä verkkosivuprojekteissa. Niin onko sillä, Susa, kun sä nyt näistä enemmän tiedät, niin onko sillä oikeasti merkitystä, että kuka niitä verkkosivuja ylläpitää?
No, sillä ei tietysti meille sinänsä ole mitään merkitystä, että kuka sitä ylläpitää, mutta siinä kannattaa ottaa huomioon just se, että esimerkiksi nykypäivänä tehdään tosi paljon verkkosivuja WordPress-alustalle, jota tulee päivittää, siis sitä itse alustaa tulee päivittää, niin myös niitä lisäosia. Ja myös tulee niin kuin pakollisia päivityksiä, jotka tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi nyt tuli just vuodenvaihteessa tämä WordPress 5.0, mikä aiheutti aika paljon sitten kuhinaa tuolla kentällä just siitä, että kuka päivittää ja mitä jos joku menee rikki ja mitä sitten tapahtuu. Eli sillä ei oikeastaan ole sillä päivittämisellä sinänsä mitään muuta merkitystä tai just sillä ylläpidolla, kunhan vaan ottaa huomioon sen, että jonkun niitä tulee päivittää. Että joko se sun palvelimen tarjoaja voi antaa sulle tällaista palvelua. Se ei hirveän moneen palvelimien tarjoajalle, se ei niin kuin automaattisesti kuulu, eli se kannattaa tarkistaa. Tai sitten jos osaa itse sen tehdä, niin sitten tietysti voi valita minkä tahansa, mutta se päivittäminen on ehkä se, missä me painotetaan, että sen takia esimerkiksi jos me tehdään verkkosivut, niin yleensä suositellaan, että voidaan siirtää ne meidän palvelimelle, jotta me ollaan sitten vastuussa siitä, että myös siellä kaikki päivitykset ja ylläpidolliset toiminnat tulee mukaan.
Joo, ja tänään oli mulla juttua tuossa Jukan meidän koodarin kanssa tästä aiheesta, että tärkeää on siis niin kuin ilmeisesti päivittää jatkuvasti niitä lisäosia, että ei käy sillä tavalla, että kaikki on päivittämättä, niin sitten kerralla yrittää korjata sitä. Eli tavallaan se voi mennä helposti rikki, jos ei jatkuvasti päivitä niitä. Joo. Eli sinne kertyy ongelmaa todella paljon. Ja sitten kun joku sitä lähtee päivittämään, niin on tärkeää muistaa se järjestys, että missä järjestyksessä nämä lisäosatkin pitää lähteä päivittämään. Eli siitä tulee aika monimutkainen soppa sitten jossain vaiheessa.
Kyllä, joo. Ja siksi me esimerkiksi tehdään niin kuin kaikki päivitykset aina niin, että me otetaan ensin siitä varmuuskopio toiselle palvelimelle, tehdään se päivitys siellä. Testataan sivusta, katsotaan, että kaikki toimii, ja sen jälkeen vasta siirretään se päivitetty versio sinne liveen. Eli jos joku lisäosa tai joku muu menee siellä verkkosivustolla rikki tästä päivityksestä, niin pystytään niin kuin korjaamaan sitä ja muuttamaan just sitä suuntaa siellä, että ei saman tien päivitetä, ja sitten oho, nyt meni kaikki rikki ja ei ole varmuuskopioita. Kyllä. Ja se on myös sellainen asia, mitä kannattaa ottaa huomioon siinä ylläpitäjää valittaessa, että siitä otetaan varmuuskopiot ja niitä säilytetään.
Eli tällaisia asioita kannattaa ottaa huomioon. Jatketaanko tällä verkkosivuteemalla nyt sitten?
Joo.
Tässä vaikka samalla. Eli tällainen kysymys meillä on täällä, että miksi maksaa verkkosivuista useampi tonni, kun niitä voi saada alle tonnilla myös ihan ok lainausmerkeissä?
Niin, no siinä se vastaus ehkä tuli, että ihan ok lainausmerkeissä. Eli en tietysti väitä, etteikö voisi saada täydellisiä verkkosivuja 500 eurolla, mutta siinä kannattaa ottaa just nimenomaan huomioon se, että onko ne verkkosivut A sun omat sen jälkeen tuskin. Yleensä nämä tällaiset kuukausipakettihinnat, niin näähän on, sä niin kuin liisaat sen sun sivun. Ja kun sä lopetat sen maksamisen, niin ne häviää. Sitten toinen on se, että se tekniikka, se on vaan se, mitä ei ulospäin näe. Et vaikka se nyt näyttäisi ihan okolta sieltä ulkoapäin katsottuna, niin se ei silti tarkoita, että ne on tehty oikein. Tästä me ehkä puhuttiin vähän enemmän myös siinä, miksi verkkosivusi ovat kuraa jaksossa, ja avattiin just sitä, että kyllähän sä voit saada, riippuen just siitä sun tavoitteesta, mitä sä sieltä sun verkkosivulta niin kuin haluat.
Kyllä. Mutta sitten taas voi olla niinkin päin, että tekniikka on kunnossa, mutta itse sisältö on todella huonoa.
Kyllä.
Eli
Joo.
Puutteita voi olla jommassa kummassa.
Niin.
Kummassa.
Mennäänkö me sitten vähän tuohon sosiaaliseen mediaan?
Eli
on tullut just paljon kysymystä siitä, että kun sosiaalisessa mediassa kuvien laatu on tärkeää, niin onko tähän jotain vinkkejä, että miten sitä parantaa?
No itsehän en ole mikään valokuvaaja, niin kuin meillä Jussi oli tuossa viimekertaisessa podcastissa. Toissakertaisessa podcastissa, anteeksi. Mutta siis sosiaalisessa mediassa ei kyllä kannata ottaa mitään paineita. Niiden niin kuin kuvien laadun pitää olla hyvä, koska esimerkiksi Instagram on tosi tosi visuaalinen kanava, mutta nykyajan puhelimet, niin jos ei sulla ole Nokian 330, niin sä pärjät. Okei, siinä ei edes kameraa. Mutta siis jos sulla on joku semmoinen 330 seuraava, jossa on kamera, niin sitten ehkä vaihtaisin puhelinta, että jos oot somevastaava. Mutta siis nykyaikana vallan hyvin saa niin kuin, hyviä kuvia puhelimellakin. Eli ei tarvitse mennä hakemaan mitään järkkäriä, koska ne asetukset voi olla aika haasteellisia. En itsekään ikinä ota mitään järkkärikuvia. Että mielestäni meillä on ihan hyvälaatuista kuvaa somessa.
Kyllä joo. Mäkin olen sitä mieltä, että jos se on sun vastuulla ottaa sinne sosiaaliseen mediaan niitä kuvia, niin kyllä se puhelimen valinta kannattaa tehdä sen mukaan, että kuinka hyvä vaikka video tai kuvaa sillä just saa. Mutta sitten yksi hyvä vinkki onkaan se, no tietysti on hirveästi ilmaisia näitä kuvamuokkausohjelmia, mutta on myös sellaisia ihan niin kuin maksettuja presettejä käytännössä sun puhelimeen, millä sä, joku on nähnyt sen vaivan, että se on tehnyt ne valmiit asetukset ja sä voit vaan lytätä sen siihen kuvan päälle ja se on niin kuin tosi hyvä.
Huonolaatuista kuvaahan se ei korjaa, että huonolaatuinen pikselimössähän se on joka tapauksessa, mutta tämä on siinä, että se on visuaalisesti toimiva ja sitten sulla on fiidi aika hyvän näköinen, kun ne kaikki kuvat on samalla presetillä tehty. Kyllä. Eli valkkaa joko sama filter kaikkiin, se on ehkä mun vinkki, niin kannattaa myös kurkkailla välillä, että miltä se fiidi näyttää, eikä vain yksittäisiä kuvia, että se on semmoinen kivan visuaalinen tai riippuen tietenkin yrityksestä, että mikä on tavoite, mutta että näyttäisi kivalta, kun on kuitenkin Instagramkin tuommoinen niin kuin visuaalinen kanava. Facebookissa nyt kannattaisi sitten varmaan nuo kuvasuhteet ottaa huomioon, että vähän enemmän landscapeä kuin että neliöä sitten.
Joo, mitäs muita kysymyksiä meiltä vielä täältä löytyy?
Missä suhteessa kannattaa olla omaa ja sitten niin kuin muiden tuottamaa sisältöä? Me ollaan yleisesti käytetty 3-2-1 tyyppistä niin kuin jaottelua. Se on sitten, että millä aikavälillä sitä tuotetaan, mutta suhde on kuitenkin se 3-2-1. Eli 3 on se niin kuin aktiivisuus, eli tykkääminen, muiden tilien seuraaminen tai muu tämmöinen niin kuin aktiivisuus, toiminto, mitä tehdään sosiaalisessa mediassa, mikä on siis tosiaan äärimmäisen tärkeää myös, että sä saat sitä näkyvyyttä sille sun omalle tilille. Instagram ainakin tykkää siitä, että sä oot aktiivinen, kommentoit, tykkäät tai seuraat ihmisiä. 2 on sitten se, että sä voit tosiaan jakaa sitten niitä muiden tuottamia sisältöjä, eli blogikirjoituksia, uutisartikkeleita, ihan mitä vaan. Ja sitten se 1 on tavallaan niin kuin se oma tuotettu sisältö. Eli tavallaan 2 suhde 1 on suora vastaus.
Kyllä. Mutta muistutan vielä kaikkia tekijänoikeuslaista, joka on. Eli jos jaat jonkun toisen tekemää sisältöä, niin no tietysti uutisartikkeleissa niin se nyt on yleisesti ottaen se linkki, jonka jaat. Mutta jos jaat sellaista sisältöä, mikä ei ole suoranaisesti mikään linkki, vaan vaikka esimerkiksi kuva, niin muista mainita aina se alkuperäislähde.
Kyllä. Eli Instagramissa menee ihan repostaamalla. Laitat sinne sen linkkaat, mistä oot sen saanut sen kuvan, ottanut sen kuvan. Mutta esimerkiksi Facebookissakin täytyy mainita, että mistä kuva on. Sitten monesti tulee tuosta Facebookin markkinoinnista. Eli kuinka paljon siihen kannattaisi nyt sitten rahaa laittaa?
No, nythän on silleen jännä, että Facebookihan automaattisesti laittaa siihen aika koviakin summia, mikä on tietysti heidän myyntitaktiikkaa. Eli kun sä lähdet tekemään mainostamista, niin se saattaa automaattisesti laittaa siihen vaikka, joo, mainosta tätä julkaisua viikoksi jollain 100 eurolla.
Kyllä.
Mikä on meidän mielestä aika suuri summa siihen nähden, että Riippuen tietysti siitä palvelusta. Se on ylipäätänsä aina markkinoinnissa riippuen siitä palvelusta. Mutta jos sulla on joku tietty kohderyhmä, mikä on tietysti kaikista tärkein, eli sulla on tietty kohderyhmä, mihin sä markkinoit, niin sen summan ei tarvi olla niin hirveän valtava. Eli sellaisilla pienillä panostuksilla, esimerkiksi me sitä sellaista mikropuustaamista niin suositaan. Eli testataan ensin. Otetaan se oikea kohderyhmä, tehdään sille, tehdään niitä mikropuustauksia ja sit niitäkin voi tehdä vaikka muutaman niitä mikropuustauksia, ja sä näet niin kuin erilaisilla tietysti asetuksilla, niin sä näet, mikä on toiminut ja missä niin kuin se ei ole toiminut yhtään.
Kyllä.
Eli silloin pääsee aika hyvälle kärryille siitä just, että minkälaista sisältöä tai ketä se koskettaa. Ja jos ei se kosketa ollenkaan sitä sisältöä niin kuin, tai kohderyhmää, mitä sä haluaisit, niin sit kannattaa miettiä sitä markkinointia. Mutta ei suositella tietysti mitään niin kuin tonnien budjetteja
tai
Facebookiin.
Tai usein saadaan, että niin. Mikropuustauksia ja sitten yleisesti se, että sä voit aina boostata lisää. Sä niin. voit aina markkinoida sitä lisää, vaikka uudelle kohderyhmälle, niin kuin sä siinä vähän viittasit. Mutta se, että jos se alkaa hiipuun, se näkyvyys kannattaa seurata aina, että miten se julkaisu toimii. Niin boostaa sitten lisää. Ei siinä ole mitään. Se on niin kuin harmillisempaa se, että sä laitat sinne vaikka 300 € ja sitten sitä jää oikeasti niin kuin se 250 on niin kuin täyttä huttua. Että se ei niin kuin tee enää mitään se raha siellä. Se käytetään, mutta se ei tavallaan toimi.
Joo, ja sitten vielä yksi hyvä pointti tässä on se, että on, ehkä ihmiset on sellaisessa käsityksessä, että mitä enemmän tykkääjiä sun Facebook-sivulla on, niin sitä kannattavampaa se, tai niin kuin parempaa se sosiaalinen media on, niin sehän nyt on ihan höpö juttuja, että eihän siinä ole mitään järkeä, että sulla on Helsingissä vaikka ravintola ja sun tykkäjiä on ympäri Suomea, jotka ei tule koskaan käymään sun ravintolassa, mutta koska he jostain Oulusta tykkäävät siitä sun postauksessa, niin se näkyy myös entistä enemmän oululaisille ihmisille. Eli sen takia just se kohderyhmä ja sen kohdentaminen on se avainsana, että mieluummin niin, että sulla on 10 tykkäystä, jotka on oikeasti potentiaalisia asiakkaita, kuin se, että sulla on 100 tykkäystä, jotka ei tule koskaan käyttää sun palvelua.
Kyllä. Ja aina meidän lempiaihe, Google. Siis tää on semmonen asia, mistä asiakkaatkin meille soittelee.
Kehtaavatkin vielä kysyä.
Vielä. Eivät ole ilmeisesti kuunnellut meidän ensimmäistä podcastia, jota on kuunneltu kaikista eniten. No tietenkin ajallisestikin pisimpään siellä olleen, mutta siis on.
Mutta joo, se on ollut kyllä niinku suosikki. Joo. Ja suosittelen sen tosiaan käydä nyt sitten kuunteleen, jos vielä mietityttää, että kannattaako Google-markkinointi. No, totuus Google-markkinoinnista löytyy meidän podcastin ensimmäisestä jaksosta, joten suosittelen sen kuuntelemaan.
Kyllä. Siirrytäänkö me tuohon logoaiheeseen?
Joo, voidaan siirtyä.
Logo on kuitenkin tärkeä osa yritysidentiteettiä ja koko ilmettä.
Joo, kyllä. Ja meiltä on tullut itse asiassa 2 kysymystä logoon liittyen, mikä on niin kuin, mitä ottaa huomioon logoa tehdessä ja voinko tehdä logon itse. No.
Susa suosittelee, että et tee itse. Mutta siis
en siis sen takia, että väittäisin, että olisin itse teitä luovempi tai olisin teitä niin kuin jotenkin teitä luovempi tekemään teille logon. No yleisesti ottaen tietysti joo, jos sä oot päätänyt tälle alalle, niin sulla varmaan on tietynlainen silmä ja sulla on tietynlaiset niin kuin käsitteet siitä,
minkälainen niin kuin logon pitää olla.
Niin. Kyllä. Mutta siinä kanssa tulee samalla lailla kuin verkkosivussa, niin ottaa huomioon se tekniikka. Eli meillä entistä enemmän tulee, niin kuin vieläkin tulee sellaisia just, että ollaan ehkä itse piirretty logo ihan käsin ja sitten sen joku on skannannut ja tehnyt sitten niin kuin verkkokelpoiseksi, mutta se ei ole silloin painokelpoinen. Eli jos ei siitä logosta ole vektortiedostoa, mitä yleensä tällaisessa tapauksessa ei ole.
Selitähän niin Susa vielä, mitä se vektori tarkoittaa.
No, vektor on siis viivapiirrosta. Eli silloin kun se logo on vektormuodossa, niin sä pystyt tehdä siitä ihan minkä kokoisen vaan ja se laatu ei kärsi. Eli sä voit laittaa sen vektorlogon vaikka pienellä brändillä sun paitaan tai sitten rekkaan, ja se on silti tismalleen samannäköinen. Kyllä. Eli tässä on just se pointti, että jos sulla taas on sitten tällaisena bittikarttana se kuva, niin se on sen tietyn kokoinen, sä et sitä pysty niinku suurentamaan. Kyllä. Ainoastaan vaan pienentään, mutta et suurentamaan. Eli, ja ylipäätänsä kaikessa painamisessa teit sitten esitettä tai jotain muuta, niin silloinkin se vektori, joo, sä voit käyttää käytännössä käyntikorttikokoiseen sellaista niin kuin bittikarttakuvaakin, mutta siinäkin tulee sitten ottaa huomioon myös tämä kaikki värimaailma, eli onko se RGB vai onko se smykkiväreillä tehty ja nämä kaikki tällaiset. Eli jos ei ole tällaiseen ammattitaitoa, niin en suosittele tekemään itse tai pyytämään sitten ainakin joku ammattilainen niin kuin käyttämään sun kättä käytännössä, että sulla on itsellä joku tietty juttu, mitä sä varmasti haluat, niin että joko sen tekee sitten niinku oikealla tavalla. Siinäkin myös tulee sitten just ehkä kysymykseen se, että mitä kannattaa ottaa huomioon logoa tehdessä. No, teidän yrityksen arvot, mitä te myytte, teidän niinku, siis oikeastaan kaikki. Meillähän nyt on vähän silleen, että mä aina yritän painottaa sitä, että logo ei ole yritysidentiteetti, vaan se on vain yksi pieni osa sitä. Eli puhutaan yritysidentiteetistä, niin siinä on kaikki värit, grafiikat, fontit, kuvat, kuvamateriaalit, minkä tyyppistä ne on.
Kyllä.
Niin nämä on ehkä sellaisia, mitä on just niin kuin, tai itse niin kuin mainostoimistossa, niin just kokee, että se on se juttu, eli eikä pelkkä logo.
Niin, eli tavallaan jos joku haluaisi vaikka logo-uudistuksen tehdä tai jonkun logon freshauksen, niin olisiko sitten parempi vaan niinku kokonaan se yritysidentiteettikin samalla?
Niin, vai? Siinä ehkä kannattaa sitten just kysyä sitä, että mikä se pointti siinä on. Että miksi tehdään, että ei tehdä logo-uudistusta vaan sen takia, että se nyt tuntuu tyhmältä tai mä en ehkä tykännytkään tästä, kun siinä kannattaa katsoa sitä kokonaisuutta, big picture, että niinku se ei ole silleen, että no, tässä on vähän tyhmä väri ehkä jotenkin, vaan just se, että miksi, jos jotain lähdetään freesaan, niin sille pitää olla oikeasti hyvä syy.
Monesti yritykset varmasti miettii sitä, niiltä ilmeisestikin miettivät sitä, että pitäisikö jokaisella yrityksellä olla oma blogi. Siinä on varmaan ajatuksena se, että se olisi vähän niin kuin enemmän SEO-ystävällisempi. Varmaan tarkoituksena, että olisi enemmän tekstiä sivuilla.
Kyllä, ja sellaista aktiivista päivitystä siellä sivuilla. Eli blogin tehtävähän oikeastaan on tuottaa sisältöä, mitä ihmiset hakevat Googlesta, siis antaa jotain sisällöllistä arvoa, jotta ja myös se, että he just viihtyy siellä sivulla, he lukee sen postauksen, ja se sitten nostaa just sitä SEO-arvoa.
Ja siis totta kaihan siis blogi on todella todella hyvää sisältöä, kunhan se on vaan oikeasti niin kuin arvoa tuottavaa sisältöä. Kyllä. Ja sitä voi jakaa myös someen, pelkkä verkkosivutoimintohan se ei tavallaan ole vaan.
Joo, se just, että se on ehkä sitä kokonaisvaltaista, mutta tässäkin on vähän just se, että ei pitäisi olla jokaisella yrityksellä, koska jokaisella yrityksellä ei ole siihen saumoja lähteä. Että ei voi olla sillä tavalla, että sulle tulee blogikirjoitus kerran vuodessa, vaan ei. Jos sanotaan, että se tulee, niin silloin se tulee.
Säännöllisyys on avain.
Ja just se, että sen tarvii olla niinku arvoa tuottavaa sen sisällön.
Kyllä. Eli jokaisella ei tarvitse olla blogia. Sen hyvän SEO-näkyvyyden ja Googlen näkyvyyden saa muullakin sisällöllä kuin vain pelkästään blogilla. Eli kannattaa just se tekniikka, kaikki muut katsoa kuntoon. Ja sitten vasta arvioida, onko sitä blogista oikeasti jotain hyötyä teidän asiakkaille, eikä vaan teille.
Kyllä. Alkaakohan tässä nyt olemaan tältä erää nämä kysymykset? Varmaan tulee vielä sitten jotain toistakin osaa jossain kohtaa tällaista kysymysvastaus.
Ehdottomasti kysykää. Joo. Vaikka jos tästäkin tuli mieleen jotain, niin kysykää. Aina saa laittaa viestiä ihan mihin kanavaan vaan.
Joo. Facebook, Instagram, LinkedIn, SoundCloud.
Sähköpostiosoitteenkin.
Joo. uhmatuhma.fi. Mutta eipä tässä. Toivottavasti oli jollekin jotain hyötyä näistä kysymyksistä.
Jos ei ollut, niin kysykää niitä oikeita kysymyksiä.
Niin. Ja näin. Hyvä. Sitten ensi kertaan. Hei hei.
Kiitos. Hei.
Uhmaamo. Uhmakasta puhetta markkinoinnista.